Пачынаем раніцу, уключаем прымач, слухаем радыё. Слова «прымач» аджыло ў беларускай мове на працягу апошніх 15-20 гадоў, пацясніўшы традыцыйны ў пасляваенную савецкую пару прыёмнік. Знаўца словаўтварэння прафесар Сцяцко мяркуе, што словы з каранёвую частку «ём» для нашай мовы не характэрныя. У 10-20 гады мінулага стагоддзя упарадкавальнікі беларускай літаратурнай мовы высцерагаліся словаў з коранем «ём». Устанаўлялі за норму назоўнікі «наймо», «наймы», «найманне», а не «наём». «Уздым», «падойм», «уздойм», «падняццё» або «узняццё», а не «пад'ём». Урэшце «прыйманне», «прыняцце», а не «прыём». Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў фіксавалі ў найбольшым у 1920-е гады беларускім слоўніку назоўнікі «прыймач» і «прыймальнік», як адпаведнікі расейскай лексеме «прыёмнік». Беларускі «прыймач» аналагічны будоваю такім словам, як «рухач», «капач», «сякач» або, скажам, «цягач». Аддзеяслоўныя назоўнікі на «ач» называюць прадметы, прызначаныя выконваць дзеянне – сякач – сячы, цягач – цягнуць, а прымач – прымаць радыёсігналы. Слова «прымальнік» мае другі часты ў нашых словах суфікс – «льнік», як «будзільнік» або «лічыльнік». Калі «прымач» ўжываецца пакуль у адным значэнні, то «прымальнік» – слова шматзначнае. Прымальнік не толькі апарат слухаць радыё, гэта яшчэ і прыстасаванне нешта збіраць, напрыклад, прымальнік для вады, а таксама установа, дзе людзей часова затрымліваюць. Хто не ведае пра менскі прымальнік-размеркавальнік на Крэсціна. Зрэшты, сёння мы гаворым пра радыё. Пачынаем раніцу з прымача, з прымальніка, як заўсёды, чуем знаёмыя галасы.